Það hefur líklega verið árið 1942 skömmu eftir áramótin þegar skaftfellingur lagði upp í enn eina för sína frá Vestmannaeyjum til Fleetwood með fisk til handa Bretanum. Þessi ferð varð mjög söguleg því að frægt er orðið þegar skaftfellingur undir stjórn Páls Þorbjörnssonar bjargaði hilli skipshöfn af þýskum kafbáti. Andrés Jesson var þá á skaftfellingi.
Þann voru frægt þegar þið björguðu stjúpsafnun að þýska kafbátnum Andrés.
Já, ég var þá, það var síðasti túri minn á skaftfellingi. Þá var Páll Þorbjörnsson tekið við honum sem skipstjóri. Og þá var mikið til nýr mannskapur á skaftfellingi nema ég. Já, svo einu sem var búin að vera þar eitthvað áður en okkur sem hét. Nú, vélstjóra voru þá Jóhann Bjarnarsson frá Hoffelli og Jón Hjálmarsson og Reyjum. Svonu Hjálmars á stöðinni sem kallað var, rafstöðinni lengi á þeim á Urðaveginum. Nú, Jóhann var fyrsti vélstjóri en Jón annar. Og það var þannig að við Páll áttum vakt frá 12 til 4. Það var búin að vera bræla og svona austan, suðaustan, alda. Nú, ég er á við stýrið en Páll er inn í bestikinn í kóju. Það var svona rólegur, ég var nýkona vakt. Það var eitthvað frá 4 til 8 þessi vakt sem ég var á. Það var rétti á, hann var 4 til 8.
4 til 8 morgun?
Morgun, já. Nú, ég er nýkomin á vakt þegar að, eða stýrinu þegar ekki með flugvél og flýgur yfir hjá okkur og byrjar að morsa á okkur eða senda okkur merki. Ég kalla í Pál og segir maður svo, hann kemur fram í stýrhúsið og þá er hann að fara. Hún er búin að fara einn eða tvo hringi yfir okkur og þvert yfir skipið og er að fara frá okkur. Nú, okkur kemur saman að það okkur, Páli, hún munur að gera okkur aðvart eitthvað. Nú, við hafðum kíkir borð, en Páli hafði afar góða fjarsýni. Hann sá mjög vel frá sér, en sá bókstallega ekkert í kíkinum. Hvernig sem að á því stóð, þá gat aldrei séð í honum. Nú, við erum að gá svona í allar áttir, það við áttum sé verðan var við nokkuð. Svo ég segi svona í gríni við Pál, hvort hann vil nú ekki taka kíkirinn og líti í hann. Svo hann segi að það sem er að ég reyna hann að því, hann hæfi mér betur. Nú við förum að gá og það kemur fram hjá okkur að við sjáum á stjórborða framundan og langt framundan eitthvað hlut. Ég sé þetta í kíkinum en hann sé það með berum augum. Og það kemur þannig út að þetta er eins og björgunabátur með þversegl sem er að greina það betur. En ég hélt ég fram í sambandi með það sem ég sá í kíkinum að þetta væri bátur sem að gæfi mikið á. Hann vildi stinga sér jöldunnar. En lífbátur og björgnabátur og seglum hefði ekki átt að gera það. Og þegar það kom nær þá var Páll konu sá að mána, það myndi verið eitthvað annað. Og þegar það kemur það nær að við getum að greina það vel, þá sjáum við þetta kafbátur, turninn er þar sem ég heldum verið seglið, turninn er stóð upp úr. Og hann siglir fyrir stefni hjá okkur og á kulborða og þeir veifa okkur með rauðum fána. Sjá þetta eitthvað svona hættu merki. En áður hann kemur á kulborða, þá sendir Páll mig niður og byrðum að ræsa strákana út. Kátinu, ég fer niður og segir strákum að hefur komið upp. En þeir held að væri eitthvað að vera brans í seglum og vona ekki að fýta sér neitt sérstaklega. Nema þegar ég kem upp aftur þá hann að komast á kul við okkur á bakborðast síðu.
Kápaðurinn.
Já. Og þá maður fyrir framan turnin, þar var smá fallbyssaða. Eitthvað þá átti nátt að vístu að vera. Og við okkur virðist að vera eitthvað að fíkta við hana. En fannst þú, það var ótrúlega að fara að eyða okkur svona dýrmætum skotum eins og þar væri að geyma. En hvaðan kafbátunum var, sáum við ekki að það var ekkert merki á honum. Nú við lónum á kulhringin í kringum en á kulborða við hann. Páll byrði mig að fara fram og taka niður fokkur sem var upp hjá okkur. Ég gerði það og þegar ég fram á hvalbak þá ég búin að kalla í strákana aftur, kalla ég á niður að kom upp. Þegar ég kom fram á hvalbak þá koma strákana við týrhúsið. Og það vita sem blasi við að það kappáttur. Og það var ekki skemmtileg sjón fyrir að það var að sjá hann þarna við hliðina á skaptellingi. Nú við lónum hana í kringum hana þegar við komum á kvölu við hann, þá sjáum við það að hann hallar í stjórborða og rifin, dekkið tækt í sundur framan við turnin, alveg á milli borða, þvert yfir hann. Og þá sjáum við að það eitthvað að, alvarlegt hjá þeim. Nú, þá konum margt til greinið hjá okkur. Svo þeir komum saman að það að þeir vildu komast yfirtakar yfir í skapsalling. Og þá var að reyna að ná þeim yfir. Við vorum með björguna fleka sem átti að halda uppi 10-12 manns. Hann svo hann átti að fljóta við hingið utan í honum. Hann var ekki með rúmum metri á lengd og 1 metri á breytt. En 12 höldur utan í honum. Svo vorum við með sporuskjulegaðan fleka sem voru, í honum voru árar. Og matarforðu ímislegt og það, hann var hans í góður. Nú... Það fyrsta sem við gerðum var það að reyna að láta reka yfir í kafbátinn litla flekkan og bundum við hann tó sem var 100 enda á tórúlu sem var 120 hefma löng. Stýrum hann bætt þetta saman og allt fælt sig í lægi og áttum þetta gengið vel. En Fleki lenti framan við kafbátinn og þegar fórum að keyra aðeins á með flekana. Þegar fá hann rétt að stefnu þá losnaði hnúturinn og bandinn og flekinn að það var laus. Þá stakk einnig búið því að fara á sporuskjölaða flekanum á milli. Sem þetta fara á honum yfir í kafbátinn og hafa bandið þegar tóið. Og skallalingi í flekkan. Það var þetta að stýra honum með árunum og þannig átt að geta gengið vel. En stýrum að bað hennar manni Guðnabönnum að gera þetta ekki eða nefna ekki við Pál. Því hann örugglega skotinu meiri leið þegar að reyna þetta. En það var nú ekkert meira hægt að vera skotinu á meiri leið heldum bara borðið í skallalingi að þeir hefði verið í þeim hug. En það var ekkert úr þessu. Og þá fórum við á hlefiða, kafbátinn, og reyndum að kasta kastlínum yfir í hann. Nú, einu var það á að það var það því að það var best að binda lás, keðjulás, í kastlínu og kasta svo lásnum. Þá erum sem hrettur það að geti meitt á eða lent í þeim og þeir eru vondir og á svona ymsa skoðarinn sem kom hennar fram. En allar mér að koma við línum yfir í bátinn en þeir virtist ekki af áhuga að ná taka þær. Einu sinni þá samt komum við línu og þeir satt hann að fasta á grindverk og með að vorum binda þá saman tóið og línuna þá sleftur henni þannig að það úti útlöka. En þá tókur upp á þeim fjóra að kasta sér í sjóin Nú. Fyrst koma tveir í sjóin og við náum þeim strax með kastlínum og björgunarhingjum og Páll skipar okkur að leita á þeim Jú, jú Það káfað á þeim svona þukklaði svo okkur fannst nú rétt að gera Síðan fara þeir að hjálpa okkur ég vandir annað þeirra var flugmaður sem að kafbátunum hefði bjargað og hann stilti sér fyrir hliðin á mér og ég hýfði mennin að og hann innbyrsti þannig var öll leit úti hjá okkur þetta gekk nokkuð vel fyrst en það fórum 30 manns í sjóin í einu og við köstum bara í þvögun og hýfðum að og við köstum kastlínum og ringjum hýfðum að og innbyrstum en þegar þau fóru að dreifast þá fóru að vera verið aðstæða að anda var svo nærrið þeim eins og við þurfum að gera og fóru að verða hans erfitt að náðum upp við höfum að tína einn og einn mann og það gekk illa og það var það mest að feilja á þeim þegar hendur sérna margir í sjóun í einu að hafa ekki band á milli sín verða allir bandi saman þá hefði dögði að ná í einn þeirra og hífa síðan hinna frá honum en það gerður ekki nú við náðum í alla myndana og já, þremur tímum varum við þrjá tíma að fiska þá upp síðast kom svo fóringin og tveir með honum og þeir söktu kapotnum þessi þrý sem komu síðast báðu okkur að fara frá á meðan við keðum aðeins frá bátnum og þá sökkan og þá síðan hendur sér sjóun og við keðum aðeins og tóku þá upp þessi menn voru afar vel búnir þeir voru allir í leðurstígvélum gráum fötum fóðröðum jökkum svona leðurfóðröðum og þeir voru með björgunabelti sem átti blása upp með loftflösku sem var á hliðinu á vestinu. Og þessi vesti voru hólfuð í sundur í smá ræmur eða loftbelgi. Í hverjum belg var svo ventil sem átti leipa loftinu út af. Og síðan var munnstykki eða slanga upp í munni sem átti blása í það frá ef að flaskan var tóm. Og þó eitt hól tæmdist, þá tæmdist hinn ekki. Það var afar vandaður frágangur. Síðan voru þau með öndunargræjur sem voru stimplar á 40 metra dýpi sem það tátti verið að komast upp með þeim á 40 metra dýpi. Þetta var barki sem kom úr kassa sem var spenntur framan á manninn, belti undir klofið og upp. Og belti yfir manninn og síðan blaðra yfir hálsina, aftur í hálsina á þeim sem var með þetta. Velgengi frá munnstykki sem að fjall utan á og innan á varir og tappar sem fjall innan milli tannana. Nú við reyndum eitt þetta svona stykki eða svona tæki og erum með því hálftíma við stýrið og tókum loftið engungu frá þessum græjum. Og það var ekki nærri búið þegar við vorum búin að vera með hálftíma. Þó var þeir búin að eigi hvað þessu. En hvað þeim það nema að við innbyrðum alla mennina. Og þegar það voru 52 eða 4 menn sem vorum borð, ég mann ekki hvort það var. Það voru tveir dánir, það voru fyrstli árásinni. Dáið þá. Og það var 54 í það heila eða 54 sem björguðum. En þegar við vorum svona hálnaðar að bjarga þá flugvél yfir hjá hjá okkur og sá hvað það var að ske. Svo okkur var nú í alveg óætt þarna með allan enn hóp. Þegar við fórum svo að reyna að hlýja þessu mönnum, þá var niður fár veikisumir, þá voru þeir inn í, þegar fórum niður í káutu, fylltu hana inn í eldhúsið, inn í bestikkið og niður í lukkar. Í lukkarnu var eldavél, en reykurrörið frá eldavélinn náði bara upp í dekkið, þar var bundið yfir það, hún var aldrei notuð þessi. Sem vél. Kokkur nokkar að við veikur nokkur lengi og var eitthvað slappur, hann fór framjó og kveikti upp í þessari kapissu og þar með svældan það út sem í lukkanum voru. það þeir gátt ekki verið þar niður lengur. Heldur svo undir fallbaknum. En við vorum vopnaðir þegar vorum í þessu siglingum. Við vorum með pönnurifil eða vél byssu sem allir var, tók 9-10 skot og 5 skotariffil, hermannariffil, það hefur líka. Ágætan riffil setti mjög rétt og góður. Nú þessi skotfæri voru hlaðin og látin inn í bystik, inn á kójuna þessum Páll skiptur rjátti, það vera, eða svafi. Nú, Páll var náttúrulega stýrhúsinu og var nú aðal maðurinn. En þegar við erum búin að bjarga mannskapnum og hafðum kert nokkra mínútur á stað, það var mjög stutt. Þá kemur tundurspillir, enskur. Ég þarf ekki taka því fram að þetta var þjóðverja sem við vorum í kappátnum. Og hann keyrir alveg heimaskapsellingi á leggst þar. Það eitthvað legst hann flætt og við hliðin á honum. Annað tundurspillir kemur og svona í mílu fjallægð. Sem það átti ekki að sleppa okkur neitt áfram í þjóðverjana. Þegar að tundurspillirinn kemur, þannig til okkar, þá byður Páll mig að vera í stýrhúsinu. Á meðan að fara upp á stýrhús og tali við á tundurspillinum. Nú, ég fer inn í stýrhús og það fyrsta sem ég sé það að þjóðverjarnir sem að voru nú fangar okkar voru að skoða vopnum okkar. Þá hefðu byssurnar legið inn í bestikki og þar voru þeir komnir og voru búin að segja að afvopna okkur eftir sem ættir að kalla. Voru að handleika pönnurifilin og inn, hermannurifilin. Svo að Við vopna var líka áttum við alltaf lítið gert.
Hefur nokkuð, hvað sem var þýtt fyrir ykkur
nei,
að
nei.
Beiti ykkur gegnum?
Nei. Við vorum sjö að þeir yfir 50.
Já, og kannski þið ekki takt út úr því?
Ekki að takt út úr því, ekki þýtt neitt.
Og þeir náttúrulega hafa enga tilbörðu sínt í þá áttin að
taka bátinn,
að þérna rásta ykkur?
Nei. Nátt frá því. Nú er ég veit að það ekki nokkuð maður um borð. Þórað að hlýpa að byssu í hóp að mönnum, skjóta mann, ekki nokkuð að gert það.
En ef við heldum áfram, hvernig fórst?
En svo skeiðu það þannig á leiðinni hjá Páli upp á stýrhúsið að það kemur kall frá tundurspillinum og þeir spyrja hvað við séum marga þjóðverja. En Páll hefur allir lengjutum, hann heyrði nú alltaf á villan Páll, hann hefur allir lengjutum verið á leiðinu upp á stýrhúsið. Nefn að þegar hann kemur upp, þá segir hann frá Vestmannaeyjum til Blýtvót. Það var svarið sem fengu fjöldan. Komdu alltaf neðarlega út. Það var ekki nýtt smáreiðis hópur sem voru með. En svo var þetta leiðri þetta og allt í lagi. Þá sendaðir bát yfir til okkar og hann tók 10 menn í ferð. Nú eins og ég sagði þá voru mækja þarna veikir, þarna voru 16 ára krakka getið trúið, einu fjórir. Og þeir eru búin nú ansi illa farnir einbúin líki hangi sjónum í 2-3 tíma sömur að þeim var mjög illa varnir. En þeir við hjálpuðum um borð í bátinn hjá Bretanum. En engin Breti lagði þeim hönd til að hjálpa þeim. Einn datt til dæmis að mestu leiti niður á milli skapseglings og básins. Við kiptum honum upp aftur áður en skullur saman bátanir. En Bretanir klappi bara um lóum. Lánaði eftir. Nú þegar þeir komu yfir í tundurspillin þá fóruð þar upp kaðrastiga sem var utan á spillinum. Og þegar þeir komu upp á dekk þar þá kom herlið eða menn vopnaðir byssum og stingjum á móti þeim og leta á stillarsip í röð og fara og hverju spjör út á dekki. Síðan fenguður einhver gul teppi sem breytti yfir hefðnar og sem náði svona niður fyrir mitti. Það náði ekki lengra en svona niður fyrir mitti, áttu að segja. Nú, þeir fóru hann að fimm ferðir á milli skaptinins og tundurpillinsins með mennina og þeir fyrstu stóðu allan tíman og eins lengi eins og við sáum tundurpillinins og alltaf gulu sneflan á dekkinu honum. Svo hann var alveg reknað með því að eitthvað af þessum þýsku hafi farið illa út úr þessari ferð. Ég myndi að fatta okkur þetta heldur ómannulega gert. En vopnin voru í höndu þjóðverja og þeir skildu nú eftir jákursamt, voru ekki með þau. Allt dót sem þau voru með í vösum, þið hendi í sjóinn. Gáfun og samt félagum mínum eitthvað af eitt úrmann í eftir, eitt fjekk og Páll fjekk gullkross hjá einum að kapparsmannum.
Hvað þú ekki haka krossinn?
Nei. En sá maður var í svörtum búning og var búin að vera tvívis upp á Íslandi, sagði hann okkur. Nú, þegar ég voru í kapbátnum, þá var þessi maður sem var fram við byssuna sem ég sagði áðan frá. Hann var að opna þar lúfu sem var á dekkinu og ná upp dóti sem var geymt onni í einhverju geymslu þar. Þar meðla voru nokkri kassar sem voru svona metra á hæð, getur var 50 cm á kant, breytt. Og þessi kassa voru allir vassheldir. Við náðum í nokkra af þeim. Einn var hálffullur af súkkulaði. Annar var með teppi. Og í þeim þriðja var svona ýmislegt dót. Rakspíri og kjöt, svínakjöt reykt. Og ýmsvarningu sem var kannski ekki rétt að nefna. Það var með að brennivín eða áfengi hvort. Og við tókum þetta, við tókum ekki annað kassana samt, en tókum svona, og fórum við það til Englands. Og við ætlum að gefa fólkinu okkar súkulaði þegar við kem heim. Það vorum búin að bragða á þess að þetta var indælis sagetti. En þegar við komum til Englands þá tekið móðugum svo vanalega með því að það skipa á fljótunum sem að gefa til kynna við sem komnir og segja okkur samt um leið að við mögum þakka fyrir þessum við skotni niður fyrir þess að villið svo að bjarga þjóðverjum. Við tókum þetta nú skotnar að grín og svo kom lós og fór með okkur land og þar komu tveir menn fá hernum og liti yfir þar sem við vorum með og það var allt gefið upp sem að við vorum með frá þjóðverjunum. Og þeir lítið þetta vera, við vorum hann að myndum allar öndunagræjunar þeirra og eitthvað að sundbeltum. 50 öndunargræjur og eitthvað að beltum. En morgun eftir átti ég vakt frá 8 til 12. Og þegar ég kem upp hann 8 morguninn, þá var við átti að landa, nei, og landa kvöldið eftir, landa allt á nætunar. Þá skaptællingu svartur af hermönnum og bryggjan fyrir ofan líka. Það allt fullt og þá að tína hverju einustu agn sem að þið finna frá þessum sísku og spyrja mikið hvað þeir hafi verið og þess að og það kom gekk það langt að ég sagði að maður myndi vera fram í lukkar eitthvað af sígatupökkum sem hefur sjóblautir og hefur hentar og þeir fundust nú ekki ég fór með einhverjum aðeim í lukkarinn en fann þá að það þeir hefur mokað þessum pökkum saman og setta ofan í kapisuna eldavílina Þetta voru pappakassar sem að sígatunum voru í þeir tók upp kassana tóbakið bréfið utan á sígatunum og miða sem hefur límdir innan í sígatu kassana með prentlitri á þeir hýrtu bóðslega allt sem við gáttu fundið og þegar vorum fyrir að tíkust að vera hýrða þetta drasla og sagði þeir að þið ætlaði efnagreina þetta veit að hvað efnið notu í hlutina af hverju það verið ríkir hvað efni og súkulaðið okkar fór allt í efnagreiningu sagði þeir svo við höfðum ekkið eftir allar öndunum, öllunum tækin beltin nema eitt belti sem hefur hendt upp í lífbát það varð eftir einhvern veginn vegna og teppi nú svínakjötið það varð eftir líka
þið hafði þurft efnagreina það
nei, þó það væri merkt það var það eftir en þetta fór þannig að við höfðum afhenda allt raslið sáunum eftir súklaðinu
en hafið þetta svo ykkur eftirkort fyrir ykkur?
Ekki fyrir okkur Páll var tekin til yfirheyrslu átti að fara með hann til London en sá sem var fyrir Helga Bindursson hann úti Johnson var hann kallaður hann kom til vegar að það þið farið með til Liverpool sem hann skammt frá. Það kom 30 mílum milli hafna í Liverpool og Fleetwood. Og þar var hann allan daginn í yfirheyrslu, kom sem kvöldið eftir og þá var allt lægi máttum frænt. Hafa hann áfram. En Johnson sagði að það ef þið farið með hann til London þá eru miklu líkur til að við aldrei fengið Pál aftur. Fyrir eftir stríð.